Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Der vet du, der en ny uke, ny episode. Jeg synes, som alltid, at det helt konge at du i andre enden av mikrofonen. Det immer I stas, det immer I stas at jeg får mye, mye tilbakemelding på episoden jeg spiller inn. Ikke fordi at jeg I utgangspunktet elsker den anerkjennelsen og oppmerksomheten, men fordi at jeg lærer, og jeg kommer I kontakt med mange folk som har dyktige perspektiver. Og så får jeg også tilbakemelding på hvordan jeg gjør det selv, da. Etter siste episode med Tom Nordli, så fikk jeg tilbakemelding om at jeg tok litt for mye plass. Og det nok en av mine sterkeste sider, som kan bli en av mine svakeste sider. Så I denne episoden så skal jeg prøve å la gjesten få enda mer rom, og så skal jeg jobbe med å lytte, og ikke nødvendigvis bare ta plass selv. Så da får du hjelpe meg med det, kjære gjest, når det kommer til stykket, for vi har en gjest I dag, og denne gjesten har jeg da kommet I kontakt med via LinkedIn. Han noe så fancy som forretningsutvikler. Personlig vet jeg ikke helt hva det men fra det han legger ut på LinkedIn, så har jeg fryktelig lyst til å prate med han I konteksten som jeg pratet om mange ganger I denne podcasten, det at vi må øve for å bli bedre, men vi har ingen naturlig arena for det, hverken på jobb, eller kanskje til og med ikke I hverdagslivet. Og dette det gjesten jobber med. Og ved gjesten, det da ingen ringer enn deg da, Lars Christian Larsen. Velkommen skal du være.
Tusen takk for det. Tusen takk.
Det helt konge at du blir med da, og for også bare sette rammer litt randet, kan ikke du fortelle en, hvem Lars Christian Larsen, og to, hva en forretningsutvikler? Hva betyr det?
Ja, det skal jeg prøve på. Altså, først og fremst, ja, jeg heter jo da Lars, og jeg pappa til Martin og Petter, og så bor jeg I Hole, rett utenfor Hønefoss, og gift med Caroline, så det liksom det personlige tingene. Og ja, forretningsutvikler, altså jeg pleier å kalle det potet, jeg. Altså på jobben så har jeg potet, for jeg gjør mye rart. Men sånn veldig konkret, det jeg liksom jobber med nå, det jo å utvikle team og på en måte se om vi også skal bygge en tjeneste ut av det her som vi skal kunne tilby markedet da, for eksempel senere både internt men også eksternt da. Så en forretningsutvikler det kan være en som skal utvikle måten man jobber med salg på, det kan være en som jobber med utvikling av hvordan kommunikasjon I et team fungerer mellom avdelinger altså, så det egentlig kanskje en som pirker bort I ting som skal rettes opp litt på da, et eller annet sånt
ja, så, og dette gjør du I Schibsted?
Dette gjør jeg I Schibsted, ja det riktig
men hører jeg deg rett som at du jobber mest med menneskene og utvikler menneskene eller jobber du like mye med mekanismene og tjenestene? Eller det to sider av samme sak?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, jeg jo mest opptatt av folk, merker jeg, altså, for det det jeg synes spennende og morsomt. Men så handler det om, eller det jeg har erfart, da, jo at du må sette det I system. Så sånn som det som vi kommer til å snakke mer om senere, jo det at vi har jo for eksempel jobbet med å sette teamutvikling I system og leve det uke etter uke. Og da jo snakk om å utvikle folka og liksom lage et system hvor vi gjorde det. Men så handler det også om nå å kunne bygge for eksempel en plattform hvor vi putter alt det vi har lært inn I en plattform da, for eksempel. Og da det mer sånn tekniske ting som må på plass da. Så det litt sånn begge deler,
ja. Ja, ok. Ja, men da sånn, Du heter Lars, du jobber med å utvikle folk som utvikler tjenester I Schibsted, og disse tjenestene, eller det du utvikler, både internt, men også kanskje på sikt, kan brukes eksternt. Men så det å utvikle team, da, det å utvikle bedrifter, det å utvikle kulturen, det å utvikle ferdigheter, det jo noe som veldig relevant for absolutt alle, men det jo ikke alle som har... enten tilgang på en ekstern forretningsutvikler eller har den ressursen internt, men hvordan det man for å begynne der da, hvordan man angriper noe sånt nå?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Altså vi I vår avdeling, vi begynte jo med det selv, fordi at vi var på et litt dårlig sted. Vi hadde vært gjennom en omorganisering, det var konflikt, det var flinke folk som slutta, så var liksom sånn, det var rett og slett dårlig stemning. Så vi begynte jo bare å tenke at ok, her det et potensial som vi må ta ut. Og så jeg har jo en organisasjonspsykologi bakgrunn da, så det klart at jeg jo litt farget av at jeg var veldig sånn, fokusert på det. Men vi begynte jo da egentlig med å bare finne ut at ok, vi har et potensial vi ønsker å ta ut. Dette her kan være en måte å gjøre det på. Og så var det jo å diskutere med de andre teamet om skal vi gå all in på det her og liksom virkelig jobbe med utvikling og sette system og gjøre det over tid og leve det da. For det liksom, tilbake til det jeg føler mange gjør at man... Jeg pleier å kalle det litt sånn flåste, at man snakker om at trening viktig, og så kanskje kjøper du deg tilgang til treningssenter, og så snakker du om at ja, det viktig å gjøre det og alt sånn, men så man ikke der uke til uke da, og bygger muskler på en måte. Så det liksom den tilnærmingen vi har hatt da. Så vi fant ut at ok, vi skal gjøre det, vi setter oss noen mål, vi blir enige om tid, vi skal investere I det, og så fant vi ut av hva det vi må bli bedre på, og så var det litt sånn, og så må vi begynne å øve, og klippe og lime, og teste, og feile, og gå litt på YouTube, lese fagbøker, snakke med folk, og så det den måten vi kom I gang da.
Og gi et eksempel på sånn type mål da, altså ok, jeg leder en bedrift, jeg tenkte sånn at det der hadde sikkert vært fornuftig for oss å bli forsterke noe som vi gode på. Det trenger ikke nødvendigvis være at vi dårlige på det utgangspunktet, men jeg har lyst til å forsterke våre sterke egenskaper, eller få ut potensial, som du sier. Da. Hva et sånt, gi et eksempel på et mål?
Vi valgte jo å se på, ok, vi har et sånt målsystem som heter OKRs, jeg kan vel ikke, det objective and key results, altså målstyring da, der, vi gikk inn og så der, hvor det ikke helt på topp, og så gikk vi og så litt I arbeidsmiljøundersøkelsen, ikke sant, det noen områder der som ikke bra nok, og da det jo sånn typisk feedback-kultur, den var ikke bra nok da, så tenkte vi, ok, men da det en ting vi skal jobbe med. Og så tittet vi litt I faglitteraturen, og så vi at psykologisk trygghet, det vel sånn buzzword om dagen, alle opptatt av det. Men så tenkte vi, ok, hvis vi kan si at vi skal bli, eller vi skal jobbe med psykologisk trygghet, for det finnes det faglitteratur på, så vi skal liksom ikke bare synse noe, vi skal på en måte hente substans. Så sa vi at vi skal bli kjempegod på å jobbe med psykologisk trygghet, og vi skal bygge feedback-kultur, og så skal vi jobbe med selvledelse, for det også kom fram I undersøkelsen at der var vi ikke gode nok. Og så sa vi at, og det skal vi bli best på I Schibsted. Så det var liksom sånn, da har vi målet, vi skal bli best I Schibsted på de tre tingene, psykologisk trygghet, feedback-kultur og selvledelse. Og så hadde vi jo selvfølgelig noe sånn at, og hvis vi klarer det, så skal vi dra på tur og sånne ting, men det viktigste var på en måte da så bli enig om det og det var jo litt sånn skummelt å si at vi skal bli best på noe for da må man jo liksom committe litt til det, og jeg husker jo det var apropos sånn ut av komfortzone ting da, så var jo, når vi liksom tok opp det her og satte oss såpass høyt mål da, skal vi tørre å gjøre det så legger du hodet litt på blokka men det som var liksom kult da var jo at da fikk jo også Når vi først sa det høyt, så fikk folk litt sånn, oi shit, de mener såpass, ja, men ok, ja, men da vil jeg være med, for det høres jo som en reise som spennende å være med på da. Så da ble det jo litt sånn, kall det commitment I hele teamet også. Så da det jo liksom da snur man noe som liksom kallet skummelt til å bli noe spennende nå.
Ja, ok. Jeg digger jo for så vidt målene dine. Det jo mange, mange ting der sånn, som spennende. Det ene det der psykologisk trygghet, som du sier et sånt forbannet buzzword. Da. Mm. Jeg lurer på når man begynner å innføre psykologisk foran trygghet, for jeg tror at barn, for eksempel, mest opptatt av trygghet.
Ja.
Og jeg tror også ungdommer opptatt av trygghet, og når jeg som idrettsutøver var opptatt av å ha trygge rammer rundt meg for å spenne buen og virkelig prestere godt, så snakket jeg aldri om psykologisk trygghet med trenerne, med lederne, med lagkammeratene mine. Jeg snakket om at vi må ha trygge rammer. Og så når jeg begynte å jobbe mot næringslivet, så putter vi på psykologisk. Jeg litt sånn usikker på hva vi mener med det, for det forskjell på fysisk og psykisk trygghet? Eller jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva du tenker om det når du jobber med det.
Nei, jeg helt enig med deg. Jeg, egentlig så litt sånn, vi har gått litt vekk fra å bruke det for mye, for at det kan også slå feil ut i folk kan tenke sånn, nei, vi skal ikke ha noe sånn psykologisk her hos oss. Det vil vi ikke ha. Så jeg mener at tillit og relasjoner på en måte mer sånn, det der substansen ligger da. Altså at det å bygge tillit til team og det å ha sterke relasjoner, det liksom det fundamentet, det liksom grunnmuren da. Og da og jeg merket også at kraften i ord da, altså det mye viktigere enn det jeg hadde innsett i forkant, at liksom, det der å sette riktig begrep på ting, ja, mye viktigere enn det jeg hadde trodd.
Ja, det der
så,
kult
at psykologisk trygghet, men altså, det har blitt veldig sånn buzzword, ja, ikke sant? Alle skal drive med det om dagen, alle spør seg litt hva det handler om, og i og med at det finnes så mye forskning på det, så var vår take bare at da har vi noe å kalle det bank i bordet med. Men det koker ned til slutt er jo egentlig sånn det vi blitt mer og mer opptatt av nå, det sånn basebehov. Ja, alt det helt basics liksom.
Jeg tror det veldig få familier som setter seg ned liksom rundt middagsbordet og sier, nå skal vi skape psykologisk trygghet. Nei. Det liksom sånn, det høres
helt rart ut.
Ikke sant? Og det man ute etter, det jo akkurat det du sier, vi må skape gode relasjoner, hvordan vi skaper det. Og hvis vi har det, så får vi trygghet, trygge rammer, en trygg havn, det jo det man ønsker å oppnå, ikke sant? En trygg havn. Og de tre målene du hadde da, med psykologisk trygghet, som vi egentlig har kastet på båten og så byttet ut med relasjoner da, eller trygghet. Hvis du har det, så er det veldig mye lettere å få til feedback-kultur, hvor man faktisk kan prate med hverandre. Jeg hadde æren av å jobbe med et selskap her rundt feedback-kultur, da pleide jeg å si at feedback eller tilbakemeldinger må ikke blandes med kommunikasjon. Det er masse kommunikasjon i tilbakemeldinger, forstår man rett, men liksom, du må skille mellom tilbakemeldinger som et verktøy, og kommunikasjon som en sånn, det det vi holder på med hele tiden. For det to ulike ting, men hvis man har gode relasjoner, så det heller ikke noe problem å ha god tilbakemeldingskultur. Og når man har god tilbakemeldingskultur, så det veldig mye lettere å få selvledelse. For da vet man jo hva det man en blir målt på, to man må gjøre for å få til, og også hvordan man kan bruke de rundt seg for å faktisk lede seg selv. Da. Så det veldig, det jo veldig fine mål du har her, sånn, da. Men ok, Hvis jeg kjører på.
Det som vi innså var jo at når vi kom i gang, jeg hopper litt her, da, men noe som virkelig har vært læringen er jo at liksom, i veldig mange bedrifter så setter du alle seg her, det er mål, og veldig ofte kvantitative mål, ikke sant? Vi skal omsette for så mye, eller vi skal selge de og de produktene, og vi skal ha så mye utvikling av nye produkter, og veldig sånn. Det så jo vi at det ikke der, liksom, det ikke noen blir veldig trigget av det, men veldig mange blir ikke trigget av det. Så det der å på en måte se dypere på målet, det var også en sånn ordentlig sånn game changer, da, at man faktisk kobler på verdier inn i målet nå, at du på en måte, for noen så bare det å gjøre et godt stykke arbeid, det det som motiverer. De driter litt i hva omsetningen måned etter måned. Så det en dimensjon, og så den andre dimensjonen, det også, igjen da jeg har blitt helt sånn, veldig opptatt av basale behov, det å også forstå fysiologi og psykologi og biologi. Så det vil si at liksom, vi har jo snakket om hvordan kan vi på en måte bygge en god base i form av at vi skal ikke alltid ha tut og kjør. hele uka. Vi må restituere, liksom hvile, vi må passe på at det sover godt, vi må spise ok mat, vi må ikke liksom stresse oss opp. Jeg har jobbet med hvordan kan vi liksom regulere hverandre, og hvordan kan vi liksom finne, kaller det sånn trygg havn til å ikke, hva skal vi si, bli påvirket. Det masse som skjer ute I verden, det omorganisering I Schibsted, det krig I Europa, ikke sant? Det klimakrise, altså det alt mulig rart. Så det der også å jobbe med basebehoven og forstå det, det har også vært sånn, det har vært game changer. Så nå ble det kanskje litt sånn hoppet det her, men den kombinasjonen bygge god base på folk, og ha gode mål, og se på verdiene, da får du noe sånn super substans da. Og det som fint nå kan du kan måle alt det den sier nå, det kan også måles.
Ok, få høre.
Nei, altså for det vi ser nå har vi lansert et... ja, det var I forrige uke, altså det har jeg liksom ikke noe data på, men gjennom for eksempel Garmin-klokker da, så kan du jo måle biometriske, altså du har biometriske målinger. Så det vi skal gjøre nå, det også å lære folk å forstå hva det som påvirker nervesystemet vårt, hva det som påvirker søvn vår, hvordan kan vi regulere oss bedre med når vi spiser på døgnet, hvordan vi holdt på å si, puster, hvordan vi samhandler, at du Øystein, du kan reagere på noe, mens jeg reagerer på noe annet på en annen måte. Og så det liksom det der å lære oss hvordan vi kan putte litt bra ting opp I bøtta, som gjør at vi holdt på å si, får et bedre batteri, Og så ser vi nå at når folk mer I vater gjennom dagen og uka, I tillegg til at vi alle vet hva vi skal gjøre, og målene våre, og liksom hva som forventet og sånn, da det liksom, det god grunnmur.
Ja, det her jo utrolig spennende. Jeg har snakket om det før, jeg kan fint snakke om det igjen. Det forskjellen liksom på det flåsete utbrent, som veldig mange prater om, som jeg ser på som sånn veldig sånn endelig og veldig lite å gjøre med, mot det mer positive retta utlada, hvor på en måte, løsningen ligger i ordet, men alle vet at hvis du utlada, så det bare en måte å begynne å fungere igjen på, det å lade. Og så vi veldig flinke med mobilen, men vi litt mindre bevisste når det kommer til oss selv. Da. Og dette jo på en måte... Hvis vi sier at psykologisk trygghet et buzzword, så work-life balance akkurat det samme. Det jo noe vi prater om, men som vi skulle ønske at vi var flinkere til å få til, men det hjelper jo ikke, for du tapper batteriene dine litt hele tiden, og hvis batteriene dine dårlige, så vil du jo prestere dårligere på alle områder, også på jobb. Og det jo, her tror jeg det viktig for bedriften også å anerkjenne det, at den viktigste ressursen til hvilken som helst bedrift, det jo folka.
Ja.
Og hvis du har folk som kommer inn på jobb med dårlig batteri, så jeg ganske trygg på at, I hvert fall på sikt, så vil effekten som den bedriften skaper være dårligere enn hvis du sørger for at folk får ladet batteriene. Men dette jo vanskelig da, i den der krevende hverdagen som du beskriver, og hvor på en måte, hamstur det går, hvor vi lært opp til å bare på en måte, justere, akseptere, tilpasse oss, og ikke til å ta rom til å få til. For du det du jobber med, forretningsutvikling, sånn som, hvertfall som du prater, så høres det ut som om du bygger opp folk, ikke nødvendigvis har fokus på forretninger I seg selv. Men det ene vil jo påvirke det andre. Men hva møter du da? Hva er største motstanden du møter når du sier at okay, nå skal vi begynne for eksempel da, å trekke søvn? Nå skal du begynne med å trekke søvn, liksom. Eller nå skal vi se hva det du reagerer på. Vi skal bruke pulsvariasjonen din til å sjekke hva det som du blir stresset av? Hva det du møter av utfordringer eller motstand? Eller hvordan på en måte... hvordan angriper du da? Hvordan angriper de du skal jobbe med oppgaven?
Jeg kan jo begynne med, for der jeg møtte mest motstand var jo når vi for eksempel, og det jo, jeg kom jo med et forslag til min leder, og så tok min leder og jeg det ut til teamet når vi skulle jobbe med, kall det som prestasjonsutvikling eller teamutvikling da. Den største innvendelsen da var jo tid. For folk som du har snakket om mange ganger I podcasten din også, ikke sant? Der vi opptatt med å være opptatt, vi har så mye to do og sånt nå, det, alle har jo det. Så det at folk skulle sette av tid til å drive med to do, den den var det stor altså, eller den måtte vi liksom jobbe oss igjennom. Og så det da alltid interessant at de som kanskje hadde mest motstand mot å jobbe med det her, det var de som kanskje trengte det mest, da, ikke sant? Som hadde var veldig opptatt med å være opptatt. Og jeg jo litt sånn at det handler ikke om å jobbe hardere, men å jobbe smartere. Ikke sant? Vi har jo hatt mer kalde pauser i hverdagen, vært ute i skogen, vært ute på stranda, vi har vært ute i parker, vi har vært på hyttetur. Og det ikke at vi må reise bort. Vi har også gjort mye på bygget i Schibsted-bygget, men vi har på en måte hatt pauser hvor vi har tatt oss tid til å sitte og tenke gjennom hva skal vi gjøre for å bli bedre. Da, ikke sant? Så det det. Og så når det kommer til sånn trekking av søvn og det å putte på folk ulike måler og sånn, det jo 100% frivillig. For jeg husker første gang jeg nevnte dette her for teamet, så var det litt sånn, det blir litt for invaderende og sånn. Og det helt fine. Men det jeg gjorde nå var å invitere til at alle i hele Schibsted som vil kan være med. Og da det jo 100% frivillig da. Og da det noe helt annet. Da det jo de som vil som blir med. Og så ser jeg jo da at da kommer nysgjerrigheten fra andre, fordi plutselig så blir snakken sånn, herregud, jeg visste ikke at det hadde så mye å si for søvnen min at jeg spiste på kvelden, for eksempel. Det skal jeg slutte med, for nå ser jeg at det påvirker mye. Og så ser man jo ofte at når folk får mer energi, så blir jo folk, oi, her, det var jo en av tilbakemeldingen vi fikk fra vårt team, er jo det at plutselig så var det så mye energi, og folk blid og glad, og det kommer gode resultater og alt sånt. Og da blir folk sånn, hva er det de der driver med? Hva er det? Det er vi nysgjerrig på. Og da kommer folk, de skeptikerne kommer liksom litt etterpå, da, ikke sant? Og da kan de bli med på en måte. Så jeg tror liksom man må gå sånn sakte men sikkert gradvis. Da.
Ja, det der spennende. Det jo... For eksempel dette med søvn, da, eller for eksempel dette med å trekke stress, det jo noe som på en måte i utgangspunktet burde være veldig, det burde jo være veldig attraktivt for alle å få oversikt over hva det blir stresset over, og hvordan egentlig søvn, hvordan det jeg hviler. Men så tror jeg vi på et eller annet vis vet at vi ikke gjør det optimalt, men så lenge vi ikke måler det, så det jo på en måte, det ikke så farlig, for da trenger jeg ikke å forholde meg til svaret. Men hvis man setter seg på en sånn klokke, jeg sier til alle folk at hvis du har en sånn Garmin-klokke, jeg har en Garmin-klokke, jeg veldig fornøyd, jeg bruker den ikke som et stress, ikke noe sånn, jeg blir ikke noe stresset over det, men jeg bruker den for å være nysgjerrig. Jeg sier til alle at du må ikke finne det på å dra på fest med en Garmin-klokke hvis ikke du tåler svaret.
Ikke sant?
For du kommer til å føle deg dobbelt fyllesyk i morgen hvis du kikker på den klokka i tillegg. Du må ikke bruke den hvis ikke du tåler svaret, men du kan jo, hvis du tåler svaret og har lyst til å forbedre restitusjonen, ikke som noe straff, men som en mulighet til å ha bedre helse og mer energi, men da er det jo et kjemperessurs. Men det, igjen, ikke sant, det litt sånn jeg vet ikke, du kan jo svare, du er utfordringen at vi gjør så godt vi kan. Og jeg på en måte føler at jeg står på så mye at jeg orker ikke å få høre at jeg gjør det ræva, for at jeg sliten.
Nei, altså jeg spurte hun, Anette Dragland, hun som har den podcasten Leger om livet, og hun sa at det finnes forskning på at det vel sånn 10-15% som av alle på en måte som bruker sånne wearables som kanskje ikke burde gjort det. For det skaper egentlig bare mer stress enn det gir, da. Det jeg opplever så langt, men nå, ikke sant, nå har vi lansert, jeg kan ikke si at jeg har masse data fra Schibsted, men jeg har et samarbeid med Torkel Færø, og så har jeg min egen praksis med målet med meg selv, da. Og så ser man liksom at, og de folka som jeg snakket med nå gjennom, kall det et halvt år da, som har gjort dette her, som ikke har med dette prosjektet i Schibsted å gjøre, så det jo at det veldig mye om kunnskap, at liksom, folk, ja, du prøver så godt du kan, ikke sant, gjennom en hverdag, men så det at det masse her vi ikke visste om fra før, som når du etter hvert nå, ikke sant, nå finnes det masse informasjon om hvordan man kan regulere dette her, så er det enklere å sånn der, sånn som mat før legging da, for eksempel, det sånn, vi jo alle oppdratt, eller i hvert fall jeg oppdratt at du må spise skikkelig kveldsmat før du legger deg, liksom. Det jo sånn som jeg ikke gjør lenger nå, for jeg ser at det påvirker søvnen min i veldig stor grad. Mm. Så det handler egentlig bare om kunnskap, og så det det at det å gjøre sånne, mange sånne små, smarte ting, da, det gjør stor forskjell over tid. Så det liksom det positive her, at jeg opplever at nesten alle som jeg har snakket med Schibsted nå, det cirka 100 som har meldt seg på dette prosjektet her, alle de jo interessert i at sånn, hvis jeg kan få litt mer energi, litt mer evne til å ha fokus gjennom dagen, og litt mer overskudd, så det noe jeg vil ha. Og hvis det betyr at jeg behøver ikke å liksom snu opp ned på livet mitt, men det mer bare sånn forstå meg selv, så det positivt da.
Ja, vi jo veldig ofte opptatt på jobb av å spille hverandre gode. Jeg opplever jo at man kan bruke dette som sånn spiller selv god. Og her jo også, her man jo også, det som fint her jo at man trenger ikke å lese bøker om hva det som best basert på forskning. Fordi det individuelt, ikke sant? Jeg har ikke noe problem med å spise på kvelden. Jeg spiser på kvelden og reagerer ingenting på det.
Nei, ikke sant?
Og jeg kan også drikke kaffe på kvelden og reagerer ingenting på det. Men hvis jeg trener hardt på kvelden, da jeg skikkelig dårlig. Så, så det har jeg sluttet med. Ikke sant? Så det her må man jo bare finne sin vei til det berømte rom, da. Men ok. Du skal liksom, dere jobber med å få folk til å utvikle seg selv, flåse eller ikke, være seg selv på sitt beste, eller i hvert fall bedre. Og så har jo folk mye å gjøre. Er det da sånn at du forventer at de skal gjøre mer, stå på hardere, du sa jobb smartere, ikke nødvendigvis hardere, er det sånn at du vil at de skal gjøre mindre, eller vil du at de skal gjøre mer, eller handler det bare om bevissthet, på en måte, hvor i landet det du ligger når du presenterer dette er det som skal til, for at det, på et eller annet vis må det jo investeres, i hvert fall innsats, og noen ganger også tid. Hvordan på en måte presenterer du, hvordan det du jobber med det?
Ja, det er også et veldig godt spørsmål, da, for at jeg ser jo at ved å velge bort ting, så får du mer tid til å gjøre det som viktig, ikke sant? Så det er jo en ting. Men det som på en måte kom, eller som jeg føler som at som vi ble gode på, da, det at du, vet, du har et gitt antall oppgaver som skal gjøres, og en del prosesser som går, kaller litt på kryss og tvers. Og så mellom da den oppgaven og samhandlingen mellom folk, så kan det være veldig mye sånn støy og mye sånn føss og mye sånn kalde greier. Så hvis du får trimmet bort det ved å bare snakke sammen, forventningsstyre, feedback, alt det der, så plutselig så blir liksom de arbeidsstrømmene mye mer sånn strømlinjeformet. Så det ikke så mye sånn antagelser eller forventninger eller liksom feiloppfattelse eller et eller annet, så det er nesten liksom å sitte og så småjustere litt og trimme litt da, og så fjerne, kall det støy og energitap liksom. Og på den måten så, ja, kall det smøre maskineriet da, så går det liksom enklere og kjappere, så jeg vil jo si at nei, dette her skal jo virkelig ikke være noe du skal på en måte legge på toppen av, som gjør at det egentlig bare blir hassle, snarere tvert imot. Og så det nå, når jeg sier det på den måten, så kan det bli litt sånn der, ok, hva det han snakker om nå? Men, for det kan føles litt sånn rart, men vi hadde jo for eksempel over flere perioder hvor vi satt oss ned og diskuterte hva som gir og hva som tar energi i arbeidshverdagen vår og i rollen vår, og hva det som på en måte det vi liker best med rollen vår, og hva det som pain points, eller ting vi ikke liker da. Og så kallet så kunne vi brekke opp en stillingsbeskrivelse eller en rolle, og så se litt på hvilke ting det som man har her. Og så kan det være sånne helt basics ting, som at, sånn, at en kunne ha en i rollen sin, at han skulle stå på stand, da, ikke sant? Hvis du skulle ha kundearrangementer, eller skulle ut og implementere noe som kunde og sånn. Noe som trakk enormt mye energi av den personen. Og så sier han det høyt, og så sier den andre over bordet sånn, «Åh, jeg trodde du elsket det», så bare, nei, jeg synes det helt pyton. Så bare, men jeg elsker det. Jeg gjør det aldri, da kan jeg gjøre det. Så bare, ok, da gjør du det. Ikke sant? Og da det noe med at, da sitter det to personer som, den ene suges tom for energi og gjør det, den andre får ikke gjort det og synes det et tap. Og så ser man at da blir det vinn-vinn. Og sånn tror jeg det finns mye av det, at vi sitter liksom og tror at ja, men han har det I stillingsbeskrivelsen, eller han har det I rollen sin, så da må han gjøre det, og hun har det, og sånn. Så det noe man liksom, på en måte egentlig bare være nysgjerrig på liksom alle små ting, da.
Mm.
Altså, det utfordringen jo at dette tar tid, da, ikke sant? Så det, igjen, da du tilbake til tid, da. Man må ha tid til å sitte og snakke sammen.
Mm. Men det har man jo hvis man setter av tid.
Ja,
jeg pleier å si at tid det ikke noe du får, det noe du setter av. Og du må ja. Sette av tid til de tingene som viktige, og tid som, ting som ikke viktige, ikke sette av tid til det, vær så snill. Fordi at da kommer du til å ende opp med å si at jeg har dårlig tid. Og, og det veldig dumt, uavhengig av hvem du og hva du driver med, det veldig dumt å definere sin tid som dårlig. For vi har lik mengde tid. Vi har ulike rammer og ulike ting vi må forholde oss til, det jeg klar over. Men I utgangspunktet så må alle sammen lære seg, og dette dette noe som jeg synes litt sånn synd I dagens samfunn, at vi ikke har lært oss mer å styre tid. Og det går akkurat på akkurat det samme som den forventningsavklaringen du snakker om rundt liksom, hvem det som gjør hva for laget. Det også ha en tydelig forventningsstyring på sin egen tid, og hvem det du slipper opp for at de kan bruke tiden av deg. Den, det skal jeg ønske. Jeg sier til litt sånn flåste at vi lærer ungdommene å og tre kondomer på agurker, men vi burde lært dem å sette grenser, spesielt når det kommer til tid. Fordi at det kommer til å... hvis ikke du setter grensene der, så kommer det til å begrense deg. Det jeg overbevist om. Men ok, men... veldig mye av dette jo på en måte, det jo veldig sånn enkelt, ikke sant? Det jo sånn, ja, men herregud, selvfølgelig må vi prate sammen, men så det jo ikke sånn. Og veldig mye av det handler jo om det du snakker om I starten her, da, liksom... kanskje mangel på psykologisk trygghet, som igjen fører til at tilbakemeldingskulturen eller kommunikasjonen vi har mellom oss ikke fruktbar. Den mer sånn, det sånn som vi snakker om vær og vind, og det hyggelig. Sånn, det mer kommunikasjon enn det tilbakemeldinger, som igjen fører til at selvledelsen blir dårlig, fordi du spekulerer litt på hva det som forventet av meg, men handler dette om trening og bare trening som I eksponeringstrening, typ trening, eller handler det også om den der mentale inngangen til hvordan man angriper utfordringen man står åpen for, eller angriper på en måte sin egen hverdag og kontekst?
Jeg vil si at liksom, jeg kan dra en sånn liten sånn, historie på liksom, hvordan jeg har blitt opptatt av kaller min filosofi, da, liksom, for hvordan jeg mener at liksom for jeg jo veldig glad I å ta med folk ut I naturen. Det var jo noe vi har skrevet litt om på LinkedIn sammen og sånn, og det jo at min store aha-opplevelse har jo vært, for jeg har vært ekspedisjonsleder på en del sånne ekspedisjonsturer gjennom Børge Austland sitt ekspedisjonsselskap, og der ser jeg jo at når vi I felt, så det noen interessante ting som skjer, ikke sant? For når du ute I naturen, så blir det sånn, du blir mørnet litt av omgivelsene, ikke sant? Kaldt vær, vått vær, man blir sulten, man blir sliten, og du må samhandle tett med folk. Og jeg ser for eksempel de som ikke tør å være seg selv før vi drar ut I felt, det jo de som blir fortest slitne, for de bruker så mye energi på å være noen de ikke for eksempel. Så mye av mine prinsipper stammer jo veldig fra sånn, kalle det sånn feltpraktikk når vi har vært på lengre turer, for da ser jeg jo liksom veldig mye hva som skjer med folk. Og så har jeg tenkt, hvordan kan vi ta det tilbake på en arbeidsplass, vi kaller det sivile liv. Sånn som nå når jeg har hatt med folk ut I naturen, og vi gjør øvelser, eller vi gjør ting vi på en måte vil ta med oss, kaller det en problem eller en utfordring å jobbe med, så ser jeg jo at liksom, vi får en helt annen dynamikk I hvordan vi samarbeider. Man blir mer ærlig, man blir mer på en måte, man tilnærmer seg på en helt annen måte. Da. Og det tror jeg liksom tilbake til at ja, du kan trene på kommunikasjon og feedbackkultur og sånt, men vi må se mer av hele mennesket. Da. Og det, for å få til det, så må du liksom være litt I ulike settinger på en måte. Og da synes jeg det å gå utendørs veldig bra.
Ja, det der kjempespennende. Jeg har hatt æren av å jobbe med noen grupper ute selv. Jeg synes det fryktelig moro. Og jeg var jo med på 71 grader nord. Jeg brukte det som et eksempel, eller som et sånt forsøk for meg selv, personlig eksperiment på hvordan bygge gruppedynamikk for å skape best mulig prestasjon mm. i gruppa gjennom å bygge relasjoner, gjennom å bygge tillit, og også gjennom å på en måte være ganske tydelig på hvordan vi må prate med hverandre, om hverandre, til mm. hverandre, og være tydelig på hva vi skal få til. Mm. Og så på en måte tenkte jeg ettertid der sånn, er det lettere å få til dette ute, igjen fordi man har mindre distraksjoner, mm. men også fordi at man ikke har så mange støtte, funksjoner, altså i hverdagen så kan du på en måte støtte deg på så veldig mye
mm.
men når du ute i skogen, eller oppe på fjellet mm. eller ute på sjøen eller så, på en måte liksom en distraksjon er borte, men støttefunksjonen du kan lene deg på er blitt begrenset så du må begynne å lene deg på hverandre og når man begynner å lene seg på hverandre så åpner man jo opp man skaper tillit, man viser sårbarhet, skaper gode relasjoner og vips mm. så prater man til hverandre på et annet vis, mm. og så får man jo til mer også, på en måte snarveien mm. til gode relasjoner, gå igjennom og gå seg en tur, er det ikke? Mm.
Jo, og så er det jo, jeg jo opptatt av liksom, at jeg kan på en måte begrunne det jeg foreslår, da, for noen ganger så har jo det jeg foreslått som aktiviteter, er litt sånn, ja vel, ok, men forskningen, ikke sant? Dette er jo sånn Harvard-studier og McKinsey-studier som viser som at det å ta med folk ut, det kan gjøre dem opp mot 60% mer kreative, og da og for meg så er det jo det gir veldig mening hvis du tenker over det altså, vi kommer fra naturen vi på en måte ikke sant? Det å være ute og bevege seg alle vet at hvis du går så går blodet fortere hjerte, eller så hjertepumpa går opp og blodet flyter og vi får mer både blod og oksygen til hjernen og sånne ting så du kan si at for meg så er det veldig sånn common sense at hvis du går ut og ute i naturen så, eller bare du kan være i en park i Oslo liksom, du bør ikke gjøre det så omfattende så er det noe med at da, kall det da primer vi eller stimulerer både kropp og hodet da, for å på en måte fungere bedre og jeg husker første gang som jeg virkelig så effekt av det, det husker jeg det var i koronaen og så hadde vi sånn hver fredag så hadde vi sånn fredagsmøte da, ikke sant? Hvor vi skulle gjøre noe hyggelig noe sammen og sånn og vi hadde masse forskjellige leker, det var kjempegøy og liksom, vi hadde tok bilder i kjøleskapet til hverandre og skulle gjette hvem som hadde vært sånn. Og så var det en gang som jeg hadde forberedt meg litt dårlig, så jeg tenkte sånn, shit, hva skal jeg gjøre nå? Så bare, ok, vi tar utetime over video. Det kan funke. Og så jeg med en gang liksom, energinivået til folk, bare sånn, rett i taket, bare gå ut og prate. Ikke sant? Praten gikk i ett sett. Og så har vi prøvd nå i etterkant å gjøre det mer, da, sånn at hvis jeg har hatt et problem for eksempel, på jobb, så ok, nå det denne oppgaven vi skal løse, og så tar vi med oss den oppgaven og går oss en tur i parken, og så ser vi, det vanskelig å måle da, ikke sant? Det så mange prosent mer kreativitet eller ikke, det klarer ikke vi, men vi ser bare at mindset og hvordan folk tenker hvordan det blir faktisk mer offensivt da. Og da tenker jeg sånn, ja, men da må vi gjøre mer av det. Så i stedet for å sitte inne med post-it-lapper, så tok vi med oss telefonen ut, og så brukte vi båndopptageren på telefonen, og så har vi liksom løst problemet, sagt inn på båndopptageren, så skriver vi den når vi kommer hjem. Ja, så ser vi at folk mer offensive og mer på, da.
Det kan jeg kjenne meg igjen i, da. Det der, jeg tror det der dreier seg om at med en gang man går ut, så får man mindre distraksjoner, det mindre ting som skjer rundt. Og hva som skjer da? Jo, da senker på en måte hjernebølgeaktiviteten seg. Altså, du blir roligere mellom øra. Yes. Og så når du i tillegg gjør noe fysisk, så jo det overskudd.
Ja.
Og når det man, for å være kreativ, så må man ha ro til å være kreativ, og energi til å være det også.
Yes.
Og det, da får du jo to ting som på en måte kobler, altså de som følger meg på LinkedIn, de vet at jeg stort sett skyter videoer fra hofta ut i skaven, og så har jeg kritiske røster som sier sånn, det der tror jeg ikke noe på, for dette her har du skrevet ned, og så har du tenkt, og så tjo hei. Så jeg, nei, fordi at når jeg hjemme, så skjer det så mye greier at jeg klarer ikke dette. Jeg løser mine utfordringer, og også mest kreativ når jeg ute og jogger. Og så kan det godt hende at jeg hører noe smart mens jeg ute og jogger, og så spinner jeg videre på det. Men jeg må jo skape en arena hvor jeg klarer å få kreativiteten på et nivå som er nyttende. Og det tror jeg, det tror jeg liksom det kan være en av de tingene som gjør at det, og det må ikke nødvendigvis være ute i naturen, men som gjør at det sånn type jobbing i team, det å bygge det her robuste teamet som bygger relasjoner og som på en måte skaper forståelsen av hvem vi og det gjøres best ute fordi at du senker alt annet og så gir det overskudd til å begynne å se hverandre i stedet for at vi løper rundt i hvert vårt hamsjul og livredde for å falle så vi ikke I noe hamsterhjul, og vi sammen, og så det sånn sakte TV da, og så kan du tenke det, hvor sakte verden oppleves for hjernen når du går en tur I skogen, kontra stå midt nede på I gryta, og det meldinger hit og dit, og det plinger og tjoe. Det jo to helt forskjellige områder. Hvis du skulle sagt, hvilke av de to områdene tror du ville klart å på en måte, skape mest mulig produktivitet selv?
Ja,
Så og tror jeg de fleste ville svart skreven.
I hvert fall sånn som det ofte hos oss, eller som jeg har vært vant til, at når du skal ha en kreativ workshop, så inn på et møterom, og så skal vi sitte, og så blir det kanskje kjøpt inn masse godteri, og bakst, og brus, og alt mulig rart. Og så skal vi sitte der, og så skal vi liksom være mest kreative. Men det jo egentlig å jobbe litt mot den kalde fysiologien, da, ikke sant? At det jo ikke da, altså ved å sende blodsukkeret rett opp og rett ned, eller I en slags sånn bølgedal, det jo ikke bra for hjerneoptimalisering, og det sitter stille over for lang tid, det ikke det, hvis det for dårlig luft, det ikke optimalt, så det mange ting der som ikke å optimalisere, da. Så,
ja, så det på en måte, det vil jo være veldig begrensende, vi sier jo ofte sånn, ja, vi må tenke utenfor boksen, men hvis vi sitter inne I boksen så det vanskeligere enn hvis vi bare går utenfor den berømte boksen da. Det jo det på en måte lettere I hvert fall sånn som jeg ser det, men ok men veldig mye av dette her handler jo om liksom det handler jo om, I hvert fall sånn som jeg hører det nå må du arrestere meg hvis jeg tar feil, men det handler jo om å på en måte skape arenaer hvor vi klarer å være kreative, men også jobbe med på en måte det mentale aspekter rundt hvordan det jeg forholder meg til det jeg står oppe I for det jo veldig lett å si ja, men det ikke så lett for meg eller Lars Kristian, dette vil ikke fungere for meg for at du kjenner, jeg har noen sånne rammer og ditten og datten og det jo lett å bli en konsekvens av omgivelsen man I
ja.
I stedet for å så se konsekvensen av å ta tak I de omgivelsene man faktisk har og bruke de men hvordan hvis du begynner, for jeg vet du legger veldig på en måte du bruker ordet mindset, jeg bruker mental innstilling, men på en måte, hvordan det du en jobber med på en måte få folk bevisst på mindsetet sitt og hvordan møter hva responsen din når du tar opp det, for min erfaring fra idretten jo at på en måte det å trene på det mentale plan det var litt sånn Ja, det føltes noen ganger ut som et ork da. Det var sånn, jeg har ikke tid, jeg jobber så mye, jeg trener så mye, jeg må hvile, ikke sant? Og så jo mer man jobber med det, desto mer skjønner man at faen, dette viktig. Fordi at det som skiller klinten fra veten jo ikke nødvendigvis alltid treninga, men det også få utbytte av denne berømte treninga, og også hvordan det du tenker I avgjørende situasjoner.
Ja, ikke sant?
Hvordan du møter dette i hverdagslivet eller næringslivet når du jobber med, jeg liker ikke å være vanlige folk, men jeg sier det likevel.
Da, altså jeg har jo prøvd, for jeg jobber litt som prestasjonsutvikler, for jeg har jo sånn lite konsulentbyrå som jeg driver på siden, så jeg jobbet med litt med idrettsfolk jeg har, og så har jeg da sett I næringslivet, og så ser jeg at I starten når vi begynte å snakke om hva vil folk bli flinkere til, på en måte hva vi vil utvikle oss på, så var det sånn, jeg vil bli bedre prosjektleder, jeg vil bli bedre til å kunne liksom, fronte et budskap til ledergruppa, eller selge inn et verdiforslag. Og så vi jo, nå når vi har jobbet med det en stund, så blir vi tryggere på hverandre. Nå vil folk jobbe mer med sånn emosjonsregulering, eller folk vil bli flinke til å skru av og skru på, skru av jobb og komme hjem og være mer til stede og sånn. Og sånn som nå har vi jo hatt en svær omstilling, eller vi I midt opp en omstilling, og det ja, som vi nevnte I sted, det mye urolighet rundt omkring, både I forhold til økonomien og det med krig og klima, så har vi satt oss ned som team og egentlig snakket om hva kan vi ta kontroll på, hva kan vi ikke ta kontroll på, gjort sånne helt enkle basic øvelser I forhold til mental innstilling, som du sier, og så ikke prøvd å så gjøre det så sånn der, ja, nå skal vi drive med mentaltrening, folkens, eller nå skal vi inn og pirke I hodene til hverandre, men mer sånn, dette ting vi vet som fungerer for å liksom, klare å sortere viktigheten av hva vi skal prioritere og ikke prioritere. Da. Og da ser vi jo igjen at folk liker det her, fordi at vi gjør det, eller så at man må kanskje begynne på et litt sånn overordnet plan, og så går man liksom nedover I trakta. Jeg husker først, jeg introduserte pustemeditasjon til teamet, det var ut av komfortzonen av mig for å si det sånn, for det var sånn, ok, nå skal vi sette oss ned og gjøre det, og da det sånn, ja vel, hvorfor? Men så ser vi at, og noen har likt det, noen synes ikke det så viktig, det, og det fine, men det også ha da noen sånne små verktøy på en måte å vite at, ok, den beste tryggheten, den finner vi jo ved å snakke sammen om hva det som hva vi synes for eksempel utrygt, eller hva synes vi slitsomt i hverdagen. Hva gir og tar energi? Det sånn enkel måte å jobbe på. Og så kan man snakke om hva kan vi ta kontroll på, ikke ta kontroll på. Det sånn enkle ting. Og da sier noen noe, og noen sier ting som dypere på en måte. Og så det noen som har hatt veldig utbytte av pust, da, ikke sant? Hvordan å bruke pusten for å regulere seg. Så...
Det som så artig med det der du sier, jeg må bare avbryte, for at du, du sier, og så hører jeg pusting, og så tenker jeg, hva min erfaring når folk drar opp det der, og da dette folk av, ikke sant? Det blir for svevende. Mm. Men samtidig så det du sier veldig basic.
Ja.
For det du sier jo veldig basic. Pust noe du kan styre,
mm.
og det noe alle vet at du kan styre, men vi på en måte, vi for, for gode til å være basic, men...
Mm.
I går så hadde jeg en haug av unger her, og en av de datt ned fra en ganske høy brøytekant, og datt ned og slo knea sine. Mm. Han lå og hylgrein, og slo seg ordentlig på kneet.
Mm.
Og det jeg går bort til han og sier pust med magen.
Mm.
Og det tror jeg alle foreldre har sagt til barna sine, og jeg tror også at alle har hørt det den gangen de selv har vært stresset.
Mm.
Vi vet det, vi vet hvor viktig det men det ikke alltid at du har noen som kan gå rundt og si til deg pust med magen, når du stresset, når du et eller annet det ene eller andre, men bare det å spole tilbake tiden, for dette helt basic, og vi sier det til ungene våre, men vi ikke så interessert i å lære om det selv,
Nei.
Og det handler jo bare om å øke bevisstheten på ting som du allerede kan, ikke sant? Pust med magen. For hva skjer? Jo, da puster du ned det her, du roer deg ned, du senker skuldrene, begynner å se klart, og det jo egentlig det samme som å gå seg en tur.
Ja.
Ikke la papegøye opp i huet ditt virre rundt nå, for at du kommer til å ta beslutninger på feil grunnlag. Pust med magen før du tar beslutningen din.
Og så kan jeg si nå, pass på så jeg ikke kaster noen stein i glasset rundt nå, men for jeg føler at alt dette her med pust, det har jo vært på en måte liksom, litt sånn feil folk har snakket om det, for det har blitt veldig sånn, som du sier, svevende og litt sånn krystaller og røkelse og sånn på en måte, og det ikke noe feil med det, men i en sånn næringslivssammenheng så må du helt til ha det i en slags kontekst på sånn, hva skal vi gjøre, hva effekten? Så når jeg har snakket om pust, da, for dette er jo sånn som jeg lærte meg for et par år siden, og jeg har blitt veldig interessert i pust, både i forhold til hvis jeg skal aktivere meg til å bli bedre enten der i et møte eller i noe idrett, eller for å bli bedre til å restituere, så bruker jeg sånn pusten på ulike måter, da. Og det å gjøre sånn pusteøvelser er jo ufattelig behagelig også, så det er jo mye av derfor jeg gjør det. Men tilbake til det å kunne koble det opp mot liksom, læring, kunnskap om hvordan funker hele respirasjonssystemet, og hvorfor det så viktig. Og ved å vise folk enkle øvelser, sånn at de kjenner det på kroppen med en gang, da føler jeg at man når inn. Da, ikke sant? Så fort du kjenner... Jeg kan prate om det til du blir sånn blå i trynet, eller altså du bare, ja, ok, dette her er rett over hodet mitt. Men hvis jeg kan få folk til å føle det på kroppen, da har jeg dem på en måte mye mer, eller har jeg oppmerksomheten deres med. Da. Så, og senest i forrige uke, da hadde jeg et eksternt foredrag da, med en bedrift, hvor jeg kjørte, da hadde de hatt en lang dag på et sånt seminarhotell, og så skulle jeg inn og snakke om, egentlig akkurat det vi snakker om nå da, og så tenkte jeg sånn, ok, jeg vil liksom gjøre et eller annet som gjør at de oppfatter det her på en litt annen måte, så da før jeg begynte å prate, så introduserte jeg den for pust og pustemeditasjon, og så gjorde vi det, en enkel pusteøvelse med musikk, og som egentlig, det veldig behagelig, og så får du egentlig ganske mye energi av det. Og så sier han der lederen for den bedriften etterpå, så sa han sånn, for jeg spurte, ja, hvordan synes du dette her var da? Og så sier han inne bare sånn, fy faen, jeg kan ikke huske sist jeg var så avslappet på mange uker. Eller jeg vet ikke helt om jeg kan huske sist. Och så kunde vi börja knagga till att ja okej, men varför är det viktigt att få den avkopplingen där då? Jo, för att då får hjärnan vila, ikk sant? Som du sa I stad, det där med det är viktigt att få vila, fjärna distraktioner. För så vara skarpare till det vi ska snacka om nu efterpå. Och då är det sån där ja fader det där ger mening liksom. Då kan vi göra det.
Ja, då är man inne, då är man tillbaka på utladda.
Ja, ikke sant?
Og hvis du utladet, så fungerer du ikke. Men Nei. Hvis du lader, så fungerer du. Du ikke ødelagt, ikke sant? Men du må ta disse små tingene også. Jeg har drevet med idrett, da, men jeg ser det akkurat like med mekanismer når jeg jobber med nå mot vanlige folk I næringslivet.
Ikke sant?
Det jo de som mest på, også de som av. Og de som aldri av, de dessverre aldri helt på heller. Nei. Men de opplever... At de på hele tiden, men de opplever også at de veldig stressa, og sjelden har overskudd til å ta de rette beslutningene. Ikke sant? Dette her tror jeg folk kan kjenne seg litt... Dette hamsturet.
Ja, det hamsturet deluxe.
Dette det berømte hamsturet. Og jeg synes det veldig artig at du sier det, for jeg kjenner meg utrolig igjen i på en måte erfaringene dine, selv om jeg har opplevd det fra... fra idrettssiden, men nå begynner du på en måte få litt ballast I næringslivet. Da. Men på en måte sånn, det veldig mange likheter der, sånn, og på en måte mekanismen helt like, og så skal man langt ifra si at idretten bedre på alt enn næringslivet. Absolutt ikke. Men det noen små ting der sånn, som på en måte jeg kan ta med meg, som jeg kan forsterke. Og så det en del ting som næringslivet som jeg ser på som veldig mye bedre på enn idretten. Men en av de spørsmålene som jeg på en måte ofte stiller hvis jeg skal jobbe med grupper da, rundt prestasjon, for veldig ofte så blir det sånn, jeg har lyst til å være best. Ikke sant? Alle har jo lyst til å på en måte prestere så godt du kan, så sier jeg at faderen, det en nydelig egenskap. Søk alltid å bli bedre. Men vær tydelig på at det å være best på laget ikke nødvendigvis alt best for laget du må gjøre det som best for laget og når det kommer til på en måte, det å utvikle grupper da, så tror jeg man skal skifte fokus fra best på laget til for laget jeg kan bruke 71 grader nord som et veldig sånn dumt eksempel men hvis jeg skulle være best på laget gjennom at jeg fysisk sterk så det sannsynligvis det dummeste jeg kan gjøre for laget Men jeg får tilfredsstilt mitt ego at jeg står på toppen av fjellet og sier, se på meg, jeg best på laget. Men vi vil aldri vinne noen ting. Vi vil tape alle tappene, fordi jeg best på laget. Det å gjøre det som best for laget, det dreier seg om det du snakket om, da. Psykologisk trygghet, relasjoner, feedback, tilbakemeldingskultur og selvledelse. Og det noe helt annet.
Det noe helt, og det du sier der, det også en sånn veldig viktig ting som vi kartla, var jo at vi måtte... alltid sette, kan du si, laget eller teamet øverst, det liksom, det vi alle jobbet mot, det var lagets beste da, på en måte, eller teamets beste. Og det betyr at det ulike meninger, ulike ambisjoner, ulike mål, men vi måtte på en måte samle det opp øverst. Og da kan du, som du sier da, ikke sant, jeg kan jo ha ambisjoner om, og jeg vil få til alt mulig rart, Men det behøver ikke bety at det det vi skal, fordi at vi må ha med hele gruppa. Og da har du ikke sant, de der klisjene som man hører, ikke sant, at team ikke sterkere enn det svakeste ledd. Sånn. Det stemmer jo, ikke sant, for at du må ha med alle, og du må på en måte... og det vi faktisk brukte ganske mye tid på var å se at det å anerkjenne at vi har forskjellige ambisjoner, og at det greit, det også en sånn interessant prosess. Fordi at noen har lyst til å prestere veldig mye og noen har lyst til å prestere helt ok og så må begge deler være greit og det å finne en slags sånn det å finne en slags sånn felles aksept da det har vært veldig spennende arbeid veldig givende og veldig sånn bra og så ser vi liksom at da blir totalen så himla mye bedre også da
Og så det jo også det med å liksom det på en måte gjøre det som best for laget sin del. Det jo litt tilbake til det du snakket om I sted. Du hadde et eksempel hvor det var en som hadde en jobb, hvor de antok I stillingsbeskrivelsen at du skulle gjøre den jobben. Han hatet å gjøre jobben, men han gjorde det, mens en som ikke hadde den I stillingsbeskrivelsen ikke gjorde det. Hva det som best for laget? Jo, selvfølgelig at de to bytte stilling, eller I hvert fall bytte ansvarsområde. Og dette dreier seg om, og det tror jeg veldig sånn intuitivt når man ute på tur, og derfor så mener jeg også at det å komme seg ut av det der møterommet og være utenfor boksen ute I naturen for å spille hverandre god veldig viktig, fordi at når man står der ute overfor en utfordring som på en måte ingen har I stillingsbeskrivelsen sin, så begynner man veldig fort å spørre gruppa hvem det som kan noe om dette fra før? Det noen som har erfaringer? Hva dine sterke sider? Og så tar man tak I de sterke sidene. Det ingen som antar noen ting da. Ok, det noen som har paddlet I kajak før? Ja. Eller nå skal vi rappellere, det noen som kan sikre? Og det ikke noe sånn, vi bare antar at du kan det. Vi spør hverandre, da prater vi sammen på et helt annet på måte, nivå. Da. Så,
Og så det litt sånn at det
spennende.
Ja, og så det det der å kunne stille spørsmål, det noen som har lyst til å gjøre det her? Ikke sant? Det noen som har lyst til å bli bedre på det her I laget som kanskje ikke gjør det I dag? Da? For at en sånn veldig sånn klassisk tilnærming føler jeg ofte at lederne skal gjøre alt. Og stakkars ledere, de har jo, ikke sant, de skal rapportere, og de skal utvikle, og de skal få resultater, og de skal ta ut nye strategier, og de skal lede omorganiseringer. Og så kommer det, altså det er så mange initiativ som de skal ha, og til enhver tid liksom kalle det å være eksperter på, da, ikke sant? Og det skjønner jo alle at det går ikke. Det å være en mellomleder, det jo en ekstrem tøff stilling, for du skal ha en finger med I alt som skjer. Så for meg da, så det også det der at når du da stiller spørsmål I team, det noen som har lyst til å ha dette her som et utviklingsområde, så vær så god. Og da har vi sett at, og jeg ikke leder, bare sånn at jeg har sagt, men da ser vi at lederne for det første slipper å gjøre det selv. De slipper å gjøre noe de kanskje egentlig ikke synes så spennende, for det har vi også avdekt hos oss, at lederne synes ikke alltid gjør så spennende. De ærlige og åpne om det. Og så det andre som synes, sånn som teamutvikling, som jeg hadde dødslyst til å bli god på, det fikk jeg lov til å ta mer ansvar på, da, for at jeg hadde lyst, hadde passion for det. Bærekraft det noen som har vært veldig interessert I. Da det dere som får lov til å holde I det. Så det så på en måte ha, ja som du sa da, ha en åpen dialog, man flikker og spør og kaller det grav litt, og så fordeler man. Det bør ikke være så låst.
Ja, det der vi skal gå inn for landing, men det der det er spennende, og på et vis så vi jo alle ledere. Og hvem vi leder? Jo, vi leder oss selv. Og alle som ledere med personal ansvar har vel det som mål, at alle skal ha muligheten til å lede seg selv. Mm. Og det å lede seg selv handler jo om veldig mye. Det handler ikke bare om å gjøre arbeidsoppgavene, men det handler også om å ta seg tid til å koble av, ta seg tid til å lade opp, ta seg tid til å virkelig stå på når du der, ta seg tid til å på en måte, kommunisere og på en måte, få oversikt. Da. Og hvis jeg skal si noe om hva som skiller de miljøene jeg har vært borti, som har vært best mot de som har ikke vært så gode, så det evnen til selvledelse I flokk. Rundt et felles mål, men hvor alle har et bevisst forhold til å gjøre så det beste for laget, og ikke være den beste på laget. Og inngangen man på en måte angriper på, kan sikkert være like mange som det folk, men jeg tror det på et eller annet vis må være det man søker, da. Og hvordan man får til det har I hvert fall du nå delt noen erfaringer rundt.
Jeg må si en ting altså, før jeg glemmer det, for apropos på en måte sånn med forventninger og hva man antar at folk vil at det skal være, da. Så testet jeg her for litt siden hvor vi dro på en samling hvor liksom, intensjonen liksom, var at nå skal vi virkelig få til utvikling av teamet, da, ikke sant? Det var intensjonen. Og så sa jeg at på den samlingen her så det faktisk, vi skal bare drikke et glass vin til middag, og så skal vi ha leggetid. For liksom, vi skal være fokus på å være, vi skal kalle det prime og optimalisere, for at vi skal ikke være gode bare en dag, men vi skal være der over flere dager. Da. Vi skal være der, altså vi skal ha to fulle arbeidsdager. Da. Og jeg har vært veldig mange ganger med på sånne ulike turer, at du har masse energi dag 1, og så det middag og masse vin og kall det fest utover natta, og så dag 2 så du helt, da kan du like å sitte og se på TV og spise is, liksom du helt ferdig da. Og det litt sånn ubehagelig å foreslå, ikke sant, I første runde, for det bare sånn, der kommer han der Lars som tørpinn, liksom, tar fra oss festen og det hyggelige og det sosiale, og mange vil jo si, ja, men det jo da, ikke sant, det jo da de gode ideene kommer opp og sånn. Men tilbakemeldingen etterpå da, ikke sant, var at vi dro og gjorde det her. Et glass vin til maten, drakk det med andakt, og vi hadde leggetid og sånn. Så ser vi på feedbacken etterpå, ikke sant, at da var det sånn, flere som sier, jeg prioriterte faktisk å være med, fordi at jeg visste at det ikke ble alkohol der. Jeg småbarnsmor, far, orker ikke liksom full fest, for jeg har nok med å henge I særland som det og flere som rapporterte at jeg kom hjem og følte meg liksom refreshed. Jeg hadde energi. Jeg hadde liksom, og det var ikke sånn at vi fikk masse energi første dagen, og så sendte vi den rett I kjelleren dag to. Så det der med at, ja, det var ubehagelig å foreslå det I første runde, og så litt sånn rart med en gang man kom dit, bare, ok, hva gjør vi nå, når vi ikke har noe å drikke på, liksom? Det gikk veldig, veldig enkelt. Men det jo noe man antar og tror at folk skal ha, ikke sant? For sånn har vi alltid gjort det før. Så bare det å liksom ta bort noen liten ting som å si at vi skal ikke sitte og pjalle hele natta, det ga en vanvittig stor forskjell. Og det ganske interessant, synes jeg.
Ja, da man jo inne på hva gjør du for å lade?
Ja.
Og det veldig, jeg snakket jo litt I sted om at det en del ting idrettsutøvere kanskje bedre på enn næringslivet. Ikke alt, langt derifra, men en av de hvile. Og hvile gjør man jo for å lade opp, og for å kunne være på. Og der opplever jeg veldig stor forskjell, for at det veldig mange utenfor idrettsutøvere, de hviler. De sier, nå jeg så sliten at jeg trenger litt egen tid, så vi legger oss på sofaen, spiser ofte noe drit, ser på noe drit på TV, og drikker et glass vin. Og det det noe annet enn arbeidshverdagen, det enig. Men for kroppen og for hodet det ikke hvile. Jeg har selv vært utenfor hjerneblødning. Det å se på en skjerm, det ikke noe hjernen opplever som hvile. Og det da ironisk at du sier da, eller på en måte, men også symptomatisk for samfunnet, at du sier at det litt ubehagelig å foreslå noe som bra for individet. I dag skal vi skal på en samling, og vi skal jobbe hardt, og vi skal legge forholdene til rette for at du skal få sovet ganske godt og lenge, så du våkner opp frisk I morgen. Og at det I utgangspunktet føles som ubehagelig. Ja. Det sier alt om hva vi pleier å gjøre, og litt om hvor skrudd på en måte, det har blitt. Da.
Jeg helt enig.
Det veldig hyggelig. Vet du, dette kunne vi prate lenge om, Lars Kristian. Det har vært en ære at du deler tankene dine. Jeg synes det fryktelig moro. Jeg vet ikke om det fordi at jeg har skrevet et par bøker. Den siste boka heter Helt deg, og den det jo et sånt forsøk på å dele det jeg mener veldig lavthengende frukter, så handler litt om mentale aspekter ved på en måte prestasjonsbegrepet, men målet der jo å gjøre folk bevisste på hvordan de kan stokke kortene sine. Og jeg opplever at du gjør en del av det samme, litt annen inngang, litt annen perspektiv på det, men jeg opplever at vi snakker om det samme mekanismene. Utrolig spennende. Jeg håper at mange lytter, og jeg håper at folk engasjerer seg og sender oss tilbakemelding, for at jeg helt sikker på at det mange som ønsker at de var flinke til dette, men det stor forskjell på at ønske og det faktisk gjøre det skal til for å få til, så det har vært helt konge å ha deg her, Lars Kristian.
Ja, det har vært helt konge å sitte og prate her, så tusen takk for at jeg fikk komme.
Det var en ære, moro. Og til alle andre som sitter og lytter, nå det ferdig. Jeg anbefaler deg at du stopper opp og reflekterer litt rundt det Lars Kristian har sagt, og finn dine svar da. Finn dine svar, om det på Garmin-klokkeri, eller om det på noe helt annet. Finn dine svar, for at vi sitter ikke på løsningen. Men vi har stilt deg noen gode spørsmål, og vi har forhåpentligvis skapt en arena hvor du kan reflektere litt, og effekten først I stedet når du finner svaren og begynner å gjøre det svarene krever. Vi lar det være med det. Lag en strålende dag videre. Ta vare på deg selv, og se de rundt deg, og så håper jeg vi ses igjen, for at vi synes det helt konge å lage dette, så takk skal dere ha. Tjo!
Dager.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.